doufám, že jste se dobře napapali. Tak, já se trošku rozpovídala, tak jsme ještě, nás čekají teďkon, takže ty charismata uzdravení, který jsem chtěla ještě stihnout do oběda, tak dáme teďkon, ale to se nějak zmákne. Tak, takže k další skupinu, kterou máme, jsou charismata uzdravení teda. Kam překvapivě spadá charisma uzdravování? A to je charisma, který vlastně, to si myslím, že se asi schopni jsme nějakým způsobem představit, ale je to charisma, který kromě toho, že se někdo za někoho modlí a ty lidi se uzdravujou, tak ještě je tam jako jedna věc, že to můžou být, těch si myslím, že je víc takových skrytých, ale že jsou, že to často bývají ještě zdravotníci, kde to jde skrze péči, že to nemusí být nutně úplně modlitba. Jako, nebo něco, co se dá odseparovat, nebo jak to říct. Já mám jednu kamarádku, která má charisma uzdravování a teď teda zrovna nepracuje, ale žena mateřský, ale jako vlastně je zdravotní sestra. A ona tohleto charisma má. A já vím, že fakt se jí prostě jako uzdravovali lidi jako úplně vtipným způsobem a ve velkým taky. V jednu chvíli jsem si říkal, že to je neskutečný. A jakože se třeba tu, jak vyprávěla, to byla ještě na střední a prostě byla jenom vlastně na praxi a říkala, já jsem rozchodila jednu paní. A normálně říkám, co to znamená rozchodila. A ona říká, no já jsem prostě, tam byla prostě paní, která jako je ležák, už 8 měsíců byla ležák, prostě vůbec nevylezla z postele a já jsem jí prostě řekla, dneska budeme jíst u stolu. A ona vstala a došla k tomu stolu. A já vůbec říkám, já jsem se, že mi ho majou a říkám si Ježkovi zrky, protože mě samozřejmě všechny možný jako šílený varianty, co by se mohlo stát, kdyby to neklaplo, že jo. A říkám, to přece nemůžeš takhle dělat, ne? Jako přece nemůžeš přijít za někým, kdo prostě 8 měsíců nevylez z postele. A ze zdravotnického hlediska tam není jako prognóza, že by kdy už vylez z té postele. A říct prostě vrazit mu prostě tát s obědem na stolek přes místnost celou a říct mu prostě dneska jíme u stolu. Jako. A ta paní se teda asi malinka to cukala, že jako měla nějakou námitku a říká, ne, to zvládnete. A ona paní fakt došla. A ona říká, říkám to přece, co kdyby to netrefila, jako, co kdyby prostě nemohla jít, nebo tak. A ona říká, ne, Pájo, to poznáš. Já vám teda garantuju, že já to nepoznám, teda, jo. Ale bylo to jako zajímavé, že ona měla fakt takovýhle jako příběhy, jo, nebo prostě dokonce ten samý týden, to byla nějaká souvislejší praxe, to tam byly. Tak přišlo s tím, že tam je zároveň nějaký pán, který je v koumatu a že do něj chodí šťouchat. A já jsem jí říkala, hele, jako já nejsem žádný zdravotník, jo? Ale to já vím, že asi šťouchání na koma úplně pomáhá. Jako to asi není způsob, jak se lidi dostávají z koumatu. A ona přišla druhý den a říká, Pájo, ten pán se probral. Já jsem fakt se jí potom ptala v jednu chvíli, jako jestli se ty lidi modlí, nebo jak to jako je. A ona se na mě koukala úplně jako zmateně. A úplně říká, no jasně, že se na ně modlím, ale prostě bylo vidět, že se jako neví, na co se ptám. A já říkám, jako, že se pomodlila a potom se to stalo, nebo protože to byla jakoby moje představa, jak funguje charisma uzdravování. A já jsem jako pochopila, že ona není schopná tu péči oddělit od té modlitby. Pro ní ta péče je ta modlitba a vlastně není. Vůbec jako nechápala, na co se ptám a myslím si, že těchto těch lidí přece jenom pár je, že se jim to opravdu děje, oni to často nemeldujou nikde, nevyzvánějí to, protože a často prostě jenom se dostanou do zdravotnické, ať už jsou to doktoři, zdravotní sestry, nebo třeba i jako dělají zdravotnictví třeba nějakou administrativu a dostanou se nad ty papíry, kde jsou ty diagnózy a tak, to je jako v celku jedno. Tak prostě, nebo ale s tou péčí, tak to jsou ty, co se za ně modlí třeba, ale s tou péčí opravdu ty lidi prostě často prostě jdou do těch zdravotnických pozic, pracují jako zdravotníci, dějou se tam zázraky, nikdo o tom neví. Jo. Fakt se i takovýhle věci můžou často dít. Nicméně, myslím si, že asi je častější, nebo nevím, jestli je to častější, nebo jestli je to, že tím to, že to vidím, protože tyhle ty lidi jsou trošičku schovaný, ale já asi znám víc lidí, kteří mají chodit uzdravování, že se jako modlí za lidi a ty lidi se uzdravují. A je to čím dál tím častější. Je to čím dál tím častější a mám vlastně pocit, že i já, přestože mám furt nějaký dojem, že charisma uzdravování nemám, tak se mi to posledního půl roku stalo vícekrát a vlastně nemám. A trošku taky fakt jsem to říkala, že prostě jsem trošku přehodnocuju, jestli teda, jak to teda s těma charizmatama je, ale mám prostě pocit, že se to opravdu děje často. Že se to děje často, buď že se lidem, kteří mají pocit, že to charizma vůbec nemají, tak se to sem tam stane, a lidem, kteří ty charizmata mají, tak se to děje častěji než předtím. A nebo se modlí za zásadnější jakoby nemoce nebo zranění než předtím. A ty lidi se uzdravují. Že mám fakt pocit, že je to nějaký charizma, který je. No, úplně jsem měla pocit ještě, že před pár lety to furt bylo takový, jakože má někdo charisma uzdravování a oddiv, že už jsme mu nestavili sochy a oltáříčky a tak. A to nějak přestává takhle být pravda. A fakt na to narážím čím dál tím víc. Jestli máte pocit, že na to nenarážíte, je otázka, jak moc se kolem vás lidi vůbec modlí za uzdravení. Jestli mají vůbec odvahu se za to pomodlit. Protože to si myslím, že je jako větší zádrhel než to, že bychom měli málo to charisma, je, že lidi to ani neskusí. A to je to, co jsem předtím říkala, je třeba to zkusit, abyste zjistili, jestli to charisma máte. Nemůžete vědět, jestli máte charisma uzdravování, pokud se prostě nějak jako systematicky víc nemodlíte za nemocný. Jo? Tak, ten můj kamarád, který teda jako mu dorůstají ty nohy, tak on říká, že si myslí, že ty končetiny jsou nejjednodušší. Ještě jako jiný kamarád, který se taky modlil hodně za uzdravení, taky říkal, že má pocit, že se furt modlí za kotníky a za nohy a že to tak jako považujete za takovou začátečnickou záležitost. A on říká, nebo já nevím, jestli Hospodinu dělá dobře ty odhozený berle, nebo jako, že to má takový jako efekt, jo. Ale fakt je pravda, že tyhle ty věci, zvlášť tyhle ty věci jako vídám, že už mi to ani jako nezaskakuje, jako jo. Tak tu asi největší, co jsem teda teďkon slyšela, že se modlili, jako mi známí říkali, že prostě se uzdravil autismus. Tak to je zatím jako takový nejvíc, co jsem si říkala, že to se mnou docela zamávalo, jsem říkala, tak to je zajímavý. Tak, tam teda jakoby to bylo nějaký zkombinovaný, že se modlili i za uzdravení a i tam byla nějaká osvobozovací modlitba, ale prostě. Ale to, což neříkám, že každý autismus musí být, nechci, aby to takhle někdo pochopil, ale v tom konkrétním případu prostě pomohla i osvobozovací modlitba. Takže přijde mi, že je to fakt nějaký charisma, pokud vás to jenom trochu láká, tak se toho nebojte a zkuste to. Ideální ještě mi přijde, že je, nebo tak to bylo u mě, že to, že já jsem měla větší odvahu se za to uzdravení modlit, bylo, že jsem se víckrát předtím modlila s lidma, kterým se to děje a který ten dar uzdravení mají, a byla jsem u toho a viděla jsem to. A když to potom vidíte vícekrát na vlastní oči, tak je to jednodušší tomu věřit, že to risknete taky. Jo? Takže myslím si, že trošku. Přestože si myslím, že opravdu to funguje tak, že ty charismata nemůžem si je jako vydobít na Hospodinu, ale otevřít se jim nějak můžem. A zrovna u toho uzdravování si myslím, že spíš jde o to, že se nám odbourají nějaký blokády naší malý víry, když jsme u toho. Ne, že bychom ty charismata nechtěl Hospodin dát, ale my to občas zazdíme naší malou vírou, že vlastně to ani neskusíme, nebo to zkoušíme a modlíme se tak nějak, jakože Hospodine, kdyby náhodou ti to nepřišlo úplně blbý a nevadilo by ti to a fakt to byla tvoje vůle, tak prosím tě, ale nechci obtěžovat moc, mohl bys toho člověka uzdravit, ale když to neuděláš, tak jako dobrý, jo. Takže jako pocit, že je třeba se jako trochu, rozumíte mi, jo? A někdy ano, musíme přijmout i to, že Hospodin ty lidi neuzdraví, a někdy je to těžký se s tím popasovat a ustát toho, že člověk do toho rizika jde, a dokonce ani ne všem těm lidem, který to charisma mají, se uzdraví všichni. Prostě tak to není, jo? Tahle ta moje kamarádka, která, říkám, rozšťouchala pána z kulmatu a rozchodila paní a tak, ona byla bytostně přesvědčena. Já jsem se s ní dlouhou dobu říkala, že máš charisma uzdravování, a říká, nemám, protože prostě umřel jeden člověk, za kterýho se modlila, a prostě modlila se za něj měsíce a on stejně umřel na rakovinu. Ještě to byl takovej dost tragický příběh, protože on prostě tu rakovinu zjistili před Vánocema a jeho manželka měla v květnu květnu termín prvního dítěte a on v červnu termín na ten porod a on v květnu umřel, takže se ani jako nedožil toho miminka. A takže to bylo opravdu takový jako hodně emočně, že myslím, že to je ještě zvlášť, tam člověk říká, Hospodine, proč, nebo proč aspoň za 2 měsíce další, nebo něco. Prostě má tam spousta člověku, jakoby myslím, že nad každou možnou tragédií máme prostě spoustu otázek, ale některé ty situace jsou ještě víc takový. A já nevím, proč prostě Hospodin někdy někoho uzdraví a někdy někoho neuzdraví, ale to je jako na něm a na nás je, abychom se modlili. Jo? A já jsem teda teďkon se taky modlila za někoho a za loket a ne, nic se nestalo, jo. A ten dotyčný říkal, nemrzí tě to, protože takový byl moje věřící člověk. Říkal, nemrzí tě to, já říkám, hele, možná už ne, já jsem se asi dostávám do situace, kdy si říkám, jakože, že až budu stát před Hospodinem, já nechci, abych jako řekla, že jsem se za to nepomodlila. Jako, jestli se to uzdraví nebo neuzdraví, to je Hospodinův problém, jo. Ale že jestli já se pomodlím nebo nepomodlím, to je můj problém. Takže jsem vlastně nějakým způsobem se trošku čím dál tím víc hážu do toho, že a teďko neříkám, že musíme prostě vždycky všechno umodlovat, potom občas mi přijde, že se někoho chytneme a prostě navzdory tomu, že se nic neděje, tak se pořád modlíme. A někdy to je výraz toho, že opravdu se máme modlit a někteří přímluvci, se k tomu ještě dostanu, dostávají lidi na srdce, že se mají modlit a mají výrazně pocit navzdory všemu, že se mají modlit. Může to být někdy to, ale někdy to může být to, že se nechcem schopný popasovat s realitou. A já si myslím, že ale o to úplně, takže jakoby to je samozřejmě na tom těžký, ale mě tohle to vlastně pomohlo, že jsem to štípla, že jsem prostě si řekla, ne, to uzdravení jako takový je Hospodinova záležitost, moje záležitost je, jestli se modlím nebo se nemodlím. A musím říct, že za to léto, co jsem se hecla, tak se víc lidi spíš uzdravili, než že se neuzdravili, jo. Ale říkám, je to potom, co jsem u toho hodně byla. Že mi přijde, že mi opravdu zrostla víra tím. A furt si nemyslím, že je to moje nějaký dominantní charisma. A pořád nemám pocit, že budu chodit a pomodlovat nemocný lidi. Nemyslím si, že to bude prostě hlavní. Ale to ono, zvlášť tý evangelizaci a zvlášť takovýchhle věcech, jako myslím si, že to, co je nejgeniálnější na tom charismatu uzdravení, hlavně toho fyzického uzdravení, je, jak roste víra lidí, když to vidějí. To si myslím, že je ten hlavní důvod, proč nám to Hospodin chce dávat. No, já mám ty kompozice, že jsem zakecala něco, co jsem ještě chtěla říct, a to nemá. Tak. Takže další je teda přímluvná modlitba, která taky spadá do těch charismatů zdravení, protože ona se vlastně hodně často prolíná, jo. Spousta těch lidí, kteří mají charisma uzdravení, tak mají i přímluvku, nebo aspoň to zase z toho vzorku, co já znám, tak to tak bývá. Přímluvná modlitba ale nemusí být jenom nutně o uzdravení, nebo určitě ne jenom nutně o fyzickém uzdravení. Přímluvná modlitba vlastně v nějakém slova smyslu, to není ani taková ta prozebná modlitba, že prostě umodlíme Hospodina, až to jako přijde. Myslím si, že lidi, kteří mají charisma přímluvné modlitby, jsou jakoby hodně naladěni na Hospodina, že i nějak jako tuší, za co se mají modlit. Což je, i bych řekla, způsob, který i my, který to nemáme jako dominantní charisma, bych řekla, že je to postoj, ke kterému bychom měli směřovat. Je, že ne prostě, hele Hospodine, já tady mám nákupní seznam a teď ho tady budu vymenovávat, dokud prostě si to neočkvrtám postupně všechno. Ale postoj spíš, i tady mám třeba problém, jakože velký, zvlášť když jsou to velký problémy, jakože válka na Ukrajině, že jo, nebo prostě já nevím, prostě nějaký zásadnější problémy jako rodinný, který jsou vlastně komplikovaný a provázaný a tak, nebo já nevím co všechno. Mám tady nějaký problém, řekni mi, jak se za to mám modlit. Jo? A mi přijde, že přímluvci, lidi, kteří mají jako silný charismata přímluvné modlitby, tak to většinou jim to ani nemusí nikdo říkat a nějak do toho sklouznou automaticky, že opravdu vnímají, že jim Bůh dává něco na srdce, že se něco mají, za něco se mají modlit, někdy ani neví za co, jakože proč zrovna za tohle člověka, proč zrovna v tenhle ten čas, proč zrovna za tohle konkrétně, jo. Dokonce vícero lidí, přímluvců, takových jako, že, nebo lidí, kteří se fakt víc přimlouvají, zmiňuje to, že třeba Hospodin budí v noci, aby se za někoho nebo za něco modlili. Je, že prostě opravdu zjistějí, že se probudějí a ví, že to není jenom normální probuzení, nebo že někde něco projelo, nebo já nevím co, ale že vnímají, že to je pozvání do toho, teďkon tenhle ten člověk potřebuje modlitbu. Jo? Nebo tahle ta situace. Nebo prostě je tam nějaký konkrétní zadání. A to, co je na tom zajímavé, je to, že to není jako úzkostně, to mě se občas děje, že prostě jsem z něčeho tak rozhozená, že to prostě mám pocit, že se potřebuji modlit, abych aspoň i já z toho nebyla rozhozená vlastně. To není nic takového úzkostného. Oni opravdu cítí, ale půzení prostě za něco, nebo za něco nebo za někoho se modlit. A je to jako úkol. Jakože je to jako poslání, je to jako úkol a i vnímají, kdy to jako skončí. Že je to jako hotovo, teď už se já modlit nemám. Někdy je to, že už to není třeba, aby se za to někdo modlil, někdy je to, že prostě třeba Hospodin zařídí někoho jiného, kdo se za to modlí a už to není teďkon můj úkol. Jo? Ale je to fakt jako zajímavý, že mi přijde, že když jsem mluvila s lidma, který mají jako silnější, jako by prostě dominantnější ty charismaty přímluvý modlitby, takhle o tom často mluví. Jakože ne zase úplně všichni, ale je to relativně častý. A zase ty lidi mají jako lecky pocit, že jak kdyby se Hospodin modlil skrze ně, že to není, že to je opravdu jako úplně hmatatelně takový to Duch Svatý se modlí v nás, že to není já tady prostě Hospodine po tobě něco chci, protože mám tuhle tu potřebu nutně. Jo? A mně se to trošku stalo loni před tou válkou prostě, proto jsem to tak jako plácla, protože já nemám pocit, že jsem nějaký jako výrazný přímluvce, ale zase jsou prostě určitý chvíle, určitý oblasti, určitý momenty, kdy to prostě cítím, že se mám za něco nějak víc modlit. A tehdy já si pamatuju, že jakože když, že jo, před Vánocema to začalo být, že ty Rusové jsou kolem těch hranic. A tak já jsem si říkala, no nedělám si iluze, jako, že jsou všichni strašně míru milovný, ale nějak jsem jako vnitřně lidsky doufala, že nic nebude, furt, jako, že to prostě nějak jako klapne dobře. Potom mi přišlo, že vlastně začátkem ledna se sem tam už jako začaly objevovat takový hlasy, pojďme se modlit za mír, pojďme se modlit za mír. A já jsem to zkusila na začátku toho ledna a ostře jsem narazila. Já jsem měla úplně pocit, že se vůbec nejsem schopná modlit za mír, že vím, že ta válka, a najednou se mi úplně zmotnilo, že vím, že ta válka bude a že vlastně mi úplně odešlo všechna taková ta lidská naděje, že to bude dobrý a jsem narazila na to, že vím, že ta válka bude a já jsem v první chvíli, že se vůbec nejsem schopná prostě prosit za to, aby byl mír. A já jsem měla úplně takovou krizi a říkám, Hospodine, do kelu, ale jako, co mám teďkon dělat, jako já, tohle to je úplně, já teďkon mám jako čekat na to, že ta válka bude a jako, co? A v tu chvíli jsem se začala, protože jsem fakt byla v takovém hodně špatném rozpoložení z toho. A ještě o to více, že jsem slyšela okolo ty lidi, kteří taky jako tak furt doufali, že nic nebude. Že jsem říkala, dobře, tak já jsem se opravdu začala hodně, hodně modlit za to a říkám, tak mi ale musíš říct, jak se za to mám modlit, protože jestli já to takhle jako vím, tak já ale chci vědět, jak se za to mám modlit, aby nějak mohla pomoct, tam přece musí něco jako kolem toho být. A mě už tehda vlastně v tom lednu nějak proběhlo hlavou, že mě přišlo, že mi Hospodin říká, a to jsem to potom hledala, ale mám trošku pocit, že jsem trošku zcukla víc žalmů dohromady, ale že mi proběhlo hlavou, Hospodin maří plány nepřítele. A já jsem říkala, to je hustý, to by šlo. A já jsem se začala od toho ledna modlit za to, aby se mařily plány té ruské armády. Aby jim to nefungovalo. Aby jim nefungovala komunikace. Aby jim nefungovala. A teďkon, když ta válka přišla, a to je asi možná to hlavní message, proč vám to říkám, když ta válka přišla, všichni ty lidi okolo mě, co se modlili za mír, tak se pohroužili do několika týdenní minimálně těžké deprese a byli přestali být schopni se za to modlit, protože měli pocit, že Hospodin v modlitbě neslyší, že to k něčemu není, že vlastně to nemá smysl. Prostě opravdu takového zoufalství. A já jsem po pár dnech, že jo, když začaly prosvítat takové ty jako zprávy, jak ty Rusové to nedávají a jak jim tam základní věci nefungují, tak já úplně jsem udělala, protože to bylo něco, co já jsem se tam skoro 2 měsíce modlila. Tak já říkám, no tak, tohle to je hustý. To se říká, Hospodine, tohle to je hustý. A já jsem prvních pár dní, jako vlastně, když to, ono to vlastně přišlo relativně brzo, že jo, tyhle ty zprávy, a já jsem chytla takovej elán se modlit za tu válku ještě úplně jinak. A že jsem fakt jako A já jsem říkala, já se musím ptát. Tak jsem se pořád ptala prostě na hospodina. A to bylo fakt jako vtipný, protože jsem třeba měla pocit, že bych se měla modlit za ty velký města. A úplně jsem přikrývala jako takovým ochranným deštníkem hlavně Kyjev a jiný velký města a tak. A do toho přišlo, že tam vlastně najednou byla ta kolona, že jo, velká, kolem toho Kyjeva a opravdu, že to prostě to. A do toho prostě začaly chodit zprávy i z Ukrajiny, prostě nějaký, protože svatý archanděl Michal je patron Kyjeva a začaly chodit zprávy o tom, jak tam lidi začali fotit mraky, které vypadaly jako anděle a že tam vnímají nějakou andělskou ochranu a tak. A najednou kolona se zastavila, najednou se to rozsypalo, najednou prostě to. A potom si pamatuju, že jsem měla pocit, že se musím začít modlit za Rusy v Rusku, který mluví pravdu. A asi dva dny potom tam proběhla ta moderátorka v těch zprávách, že jo, s nějakým tím transparentem. A já jsem zase byla, že říkám, no tak, pak měla pocit, že prostě mi hospodin dva měsíce diktoval. Potom jsem dojela do Vidří, kde bylo setkání přímluvců konferenčních, tohle jsem jim celý odvyprávěla, říkala jsem to, jak mi to přijde hustý, a v tu chvíli to přestalo. A já jsem měla pocit, jak kdybych předala štafetu, oni všichni, jakože tam bylo spousta lidí, kteří říkali, to je super, my se za to takhle budeme modlit. A já jsem v tu chvíli, mě prostě hospodin přestal říkat cokoliv a já říkám, já nic neslyším, nevím, co se mám modlit. Prostě opět jsem říkala, hospodin, já nevím, co se mám modlit. A měla jsem pocit, že se mám začít modlit za jednu moji třídu, kde bylo 7 dětí. Jo? Intenzivně. A já úplně si říkám, a teď jsem skoro nebyla schopná přešaltovat, jo? Že to bylo takový jako, ale fakt jsem vnímala, mě to hrozně moc naučilo to, že i když já nemám pocit, že to charisma mám nějak jako výrazný, prostě i když si myslím, že to jednou za čas takhle přijde, tak že je hrozně důležitý se naučit to, co ty přímluvci mají, tak nějak v DNA skoro, že se člověk ptá, jak se má modlit a modlí se toho podle toho velmi konkrétně a taky právě, že nemluvit se tak jako úplně jako obecně, velmi konkrétně tak, jak vás hospodin vede. Protože když se budeme modlit za svět, tak to, jako já myslím, že ta modlitba je taky vyslyšená. Ale my si to třeba nespojíme s něčím, když třeba se potom něco stane, co je vyslyšená tahle ta modlitba, tak my si to nespojíme, když prostě jsme se modlili takhle. Myslím, že i kvůli tomu nám hospodin říká konkrétní věci, jak se máme konkrétně modlit, aby jsme potom viděli ty výsledky. A aby jsme byli pozbuzení v tom se modlit dál. Tak to jenom, protože mi to přišlo takový nějaký klíčový. Jinak ty lidi s tím charizmatem trefujou se, když se za vás modlejí třeba nad váma, trefujou se, nemůžou o tom vědět. Jedno si dokonce mám to, že to bylo úplně absurdní. Mně se mi stalo, že jeden můj, nebo potom už to byl kamarád, ale v tu chvíli jsme se ještě moc neznali, tak za mnou přišel nějaký chvála, že se začal modlit a teďko začal říkat věci. Já říkám, hospodine, já jsem ti nedovolila, abys tohle to na mě vybonzoval. Prostě, jo. Ale byl to spíš takový, vlastně vím, že hospodin ví nějaký hranice a že vlastně, kdybychom se o tom popovídali, tak mu to dovolím. Ale byla jsem jako tak překvapená, že tohle byla moje první reakce. A nemusíte se bát, že na vás hospodin prostě někde donáší, jo. To jako, takhle to nefunguje. Ale že opravdu ty lidi se hodně se trefujou ve věcech, kde prostě třeba nemůžou vědět a ty věci se potom dějou a reálně to přináší změnu, hlavně zase efektivita, jo, pod číslo 2, reálná efektivita těch modliteb prostě je vidět výsledek. Tak, další skupinka jsou charismata porozumění. Tak já tyhle ty věci trošičku tahám od jedné paní, která si myslím, že je dominikánská terciářka, každopádně některé věci dávala dohromady s jedním dominikánem. A to charisma, o kterém budu mluvit teďkon, tak mám pocit, že malinka to ona tvrdí, že je strašně častý, ale já si myslím, že je to trošku způsobený tím, že se pohybují v tom dominikánském prostředí. Jo? A to je charisma poznání. A charisma poznání, nemyslím teď tím jako slovo poznání, že vám hospodin dá vědět, že třeba někdo je nějak nemocný, abyste se za tu nemoc modlili, to je spíš jako prorocký, byť tomu říkáme slovo poznání, ale v tomhletom našem systému by to prostě byla určitá varianta prorockýho, nějaký prorocký zprávy. Že jo? Charisma poznání je vysloveně intelektuální aktivita, prostě jako studium, tyhle ty věci. Ty lidi jsou fascinovaný konceptama. Zase, možná, že je to lepší, jako Tomáš Akvinský je takový příklad par excellence, jo? Proto si myslím, že oni to opravdu ty, a oni to mají i v těch motech, že jo, tam je takový to, že to mají prorozjímat a to prorozjímají mají předávat, že jo, takže to je přesně ono, jo, to jako, a to rozjímání mají často spojené s tou intelektuální aktivitou, že to není jenom jako nějaká kontemplace. Takže je to prostě nějaká intelektuální aktivita, která vede k pochopení celku, velkých konceptů, velkých systémů, jo. Nenutně konkrétní situace, ale něco jako univerzálně aplikovatelného. Já jsem to, když jsem to potkala u lidí, tak buď to byli teologové, anebo to často byli přírodovědci, fyzici, takový jako lidi. Jo? Jo, měla jsem jednoho kamaráda, který studoval jadernou fyziku a měl pocit, že je to úplně nejvíc hustý a že všichni, jako když se čtou věci o jaderné fyzice, tak musí mít takovýhle jako mystický zkušenosti, jak je Hospodin hustý, jako, protože oni tam kontemplují toho tvořitele, že jo, jo. Ale já teda vám říkám, já teda nemám takovýhle reakce na jadernou fyziku, jo. Ale on měl a byl strašně překvapený, že ostatní lidi to nemají, jo. Takže, ale u té teologie tomu nějak rozumím asi víc, ale prostě to, celku je to jedno, to je prostě klíčový je, že to charisma, když se na to takhle podíváte, ale, tak ty charismata jsou vždycky pro službu, že jo? Vždycky je to pro službu. Tohleto charisma jakoby samo o sobě nemůže stát, ono musí být vždycky nakombinovaný ještě s jiným charismatem, aby to šlo do té služby. Protože jenom to, že vám zbaví nad něčím rozjímat a nad něčím kontemplovat, jak je Hospodin hustý stvořitel, neznamená, že je to charisma jako charisma. Ale oni to často, jakoby ta intelektuální aktivita je tam spojená s tou potřebou to předat. Jo? Je to trošku takový, jako že ten Tomáš Akvinský hold měl prostě intelektuální aktivitu takovou, že byl schopný schroustat věci a prostě, aby je mohl předat ostatním, který toho nejsou schopný. Jo? Nebo i právě těch přírodovědců. Já toho taky nejsem schopná, absolutně vůbec toho, co oni, ale občas, zvlášť, když to jsou schopni předat dobře a ty lidi jako často jsou, když to je jako charisma, tak vlastně opravdu vás to vede buď té kontemplaci toho, jak Hospodin je hustý stvořitel třeba v tom stvoření, nebo prostě vůbec, jak ty boží věci jsou hrozně hustě uspůsobený i jako koncept, bez ohledu na to, jak ještě to má reálný dopad. Tak, to znamená, že to musí být kombinovaný ještě s jiným charismatem, charismatem vyučování, s charismatem psaní třeba, s charismatem moudrosti třeba taky to může být. Různě. Musí tam být nějaký další charisma, přes který se to ventiluje dál. To vyučování a psaní je asi nejčastější. A aby to bylo charisma právě, tak tam je klíčový to, že ten člověk tam opravdu zase cítí tam Hospodina. Jo, vnímá to, je to pro něj, to studium je pro něj jako modlitba. Ono tam je, ono právě, že těmhle těm lidem se zase těžko rozeznává, kde končí ta intelektuální aktivita jako intelektuální aktivita a kde začíná to, co tam vlastně poznávají o Bohu a to, co je tam to boží působení v tom. Jo? Proto je to charisma, že tam opravdu je nějaký nadpřirozený, někdy ty lidi fakt jako dostanou nějaký nadpřirozený vhled do něčeho, co není tak jako jednoduchý do toho dostat prostě, jako že by se k tomu člověk jako dobral čistokrevně rozumem. Tak. A oproti tomu charismatu poznání, vlastně jakoby velmi podobný v něčem, v nějakých aspektech, je charisma moudrosti. A v charisma moudrosti úplně velmi zjednodušeně je charisma, který pomáhá lidem dělat dobrý rozhodnutí. Jo, oproti tomu poznání to nejsou abstraktní koncepty, je to konkrétní člověk v konkrétní situaci, tady a teď, se svojí osobní historií, se svojí prostě společenským zasazením, s povoláním, já nevím s čím vším, který řeší nějaké věci. A tohle je taky věc, která mi přijde, že mně se děje a to je prostě trošku ten důvod, proč občas některý lidi měli, když jsem řekla, že nemám charisma pozbuzování, tak mi tvrdili, že jo, že jsme lidi svěřujou a tak. Ale za mnou lidi se jdou svěřit s tím, že řeší konkrétní věci, že se potřebují rozhodnout a že neví, co mají dělat. To je vlastně jako fakt jako zajímavý, že to je dominantní, že když za mnou někdo přijde, že se chce poradit, tak se jde poradit vlastně. A až jakože No, nebo jsou i situace jiný, ale tohle to je vlastně opravdu velmi častý, co se mě děje. A to charisma moudrosti v nějakém slova smyslu je schopný jako nakombinovat právě i přirozený věci s nadpřirozenýma věcma, nebo jak to říct, přirozený poznání toho člověka, že já slyším to, co ten člověk říká, tuším, jaká, prostě vím, jaká je společenská situace třeba tady u nás v Čechách, vím, co se jako děje, porovnám to s nějakým životem svatýho, který prostě byl, jako třeba řešil nějaký podobné věci, porovnám to s učením církve, porovnám to s nějakýma, nevím, psychologickýma základníma principama. A tohle to všechno, tyhle ty všechny aspekty, já mám skoro pocit, že jsou to jak kdyby reflektory, který člověk, když nastaví do jednoho konkrétního místa, tak to jedno konkrétní místo najednou se osvítí a je tam jako jasno. Já vlastně všem těm lidem, že jsem jako zjistila, že to, co mě se děje, že já často kladu otázky, nebo u lidí, který znám, tak jim říkám, no ale ty si předtím říkala, že ti Hospodin řekl tohle, ale ne, tak to už teďko neplatí, jo? A prostě vlastně je spíš konfrontuju s nějakýma věcma a kladu jim otázky a já mám pocit, já tomu občas říkám, že to je takový rozháněný mlhy, jo? Že ten člověk je v mlze a vy tam dáváte, něco tam přikládáte na to, že ta mlha se rozežene a ten člověk odchází s tím, že ví, co má dělat, ne protože jsem mu to řekla, ale protože vidí, co je dobře. Jo? Takže to takový velmi konkrétní, ale je pravda, že mě, když, sice si myslím, že nějaký jakoby principy fungujou, ale potom v té konkrétní situaci já jsem schopná ještě vzít ještě nějaký jako jiný řešení. Že to není úplně univerzálně, takhle to je ABCD. Vlastně mi přijde, že to je trošku to dílo Ducha Svatého v tom, že najednou nějak mám pocit, že vím, co je důležitý. Vím, co je trošku, to je podobné, někdy může to být podobné s tím povzbuzováním, že člověk jako nějak ví, co je důležitý, co se zeptat, jak se zeptat, kam nasměřovat prostě, nebo některý lidi prostě, chaos v našem životě často způsobený tím, že věříme nějaký lži a když věříme nějaký lži, tak si většinou protiřečíme dřív nebo později. Jo? Takže třeba upozorním toho člověka, hele, ale ty na jednu stranu říkáš tohle, na druhou stranu říkáš tohle, tak co? Jo? Takže vlastně takovýmhle způsobem tomu člověku se fakt jako rozjasní. To je klíčový. A je schopnej pro to moudrost, je schopnej udělat dobrý rozhodnutí. Ale to rozhodnutí je vlastně klíčová záležitost. U toho povzbuzování můžete být situaci, kterou prostě žijete a nic neuděláte a žádné rozhodnutí vás to jako vůbec to nemusí mít souvislost s žádným rozhodnutím, prostě jenom něčem jste a potom odejdete a je vám líp. Ne protože víte, co máte dělat, ne protože jste se nějak rozhodli, ale prostě se vám uleví celý. Třeba jste jenom schopni snášet tu situaci, v které jste, jako jste byli, jako budete, jenom trochu líp. Jo? Takže to je rozdíl mezi těma dvěma charizmatama. Ale povzbuzující můžou být obě. Jo? Často jsou. Tak. No a v nějakém jakoby opravdu rozvinutým fázi je to geniální charisma pro třeba pro fakt jako komplikovaný situace, komplikovaný zasekaný vztahy, pro nějaký jako fakt jako, že situace, kdy to vyžaduje nějaký velmi silný diplomatický řešení. Jo? Že to mi přijde, že ještě jsem taky slyšela takový příběhy lidí, kteří byli schopni jako odvrátit dost velký konflikty a rozdělení a vlastně až jako skoro na úrovni občanské války díky tomu, že prostě to charisma dobře použili v nějakým klíčovém jednání. Tak, další charisma je rozlišování duchů. Což není normální rozlišování. Normální rozlišování máme dělat všichni. Jo? A není to rozlišování duchů v ignaciánském slova smyslu, což je normální rozlišování. Že jo? To je rozlišování, jak já, co mi Hospodin říká, co já mám dělat. O to nejde. Rozlišování duchů v tomhletom slova smyslu znamená, že člověk je schopný vnímat, že za nějakýma lidma, místama, situacema je kromě toho lidského ještě buď boží působení, anebo nějaký démonický působení. Je to silnější než jenom pocit. Jo? A není to o to, že jste si jakoby složili jedna a jedna. Jo? Není to o tom, že jste vlezli do ezoterického krámku, kde to smrdí vonejma tyčinkama, jsou tam všude prostě lapače snů a vystavený budhové a vám je tam špatně. Jo? Tam je tam špatně skoro všem. Takže jo, to není nutně rozlišování duchu. Rozlišování duchu může být situace, kdy vůbec nic nenasvědčuje tomu, že zatím něco je. A jak božího, tak démonického, to jsou obě strany té mince, jo? Jak duch svatý, tak prostě něco démonického. Tak, a že vlastně zatím něco je a že to není jenom ta situace jako taková. Jo? A taky si myslím, že to má hodně různých forem. A někdy je to o tom, že a mělo by to být malinka to univerzální, protože já si myslím, že do určitý míry v těch oblastech, ke kterým jsme povolaní, to budeme mít všichni. Jakože ať používáte jakýkoliv charisma, tím, že tam jste víc citliví na Ducha svatého, tak ho tam budete víc vnímat i v situacích, kdy ho tam ostatní nevnímají. Jo, dává to smysl, a je to souvislý, ale to s tou konkrétní službou, s tím konkrétním, já nevím, prostě s tím konkrétním typem té služby. To charisma rozlišování duchů bude trošičku širší. Mám jednu kamarádku, která to má taky jako hodně a má to jako specificky, jo? Protože mně teda se stává, že občas mám pocit, že čím dál tím víc, že jsem fakt jako citlivá jak na Ducha svatého, tak na nějaký demonický věci v takových jako různých situacích, ale neumím to nutně pomenovat, jako co přesně to je. Ale ona má takový ten dar, že je schopná to pomenovat, co přesně to je. Jo? Takže prostě buď jakýho ducha, anebo iž duch svatý totiž má mnoho různých tváří, furt je to furt ten samý duch svatý, jo? Ale ona mi třeba říkala, hej, víš, já mám pocit, že to je jako zajímavý, v Africe je duch svatý takový jako radostný. Jo? U protestantů je svobodný a v katolické církvi je takový ten den na hloubku. A já mám prostě v něčem pocit, že mám jako pravdu, jo? Ale ona to fakt jako úplně tak. Potom jsme jednu chvíli zjistili, že to má, že jí to občas reaguje na knížky, tak jsem říkala, pojď, potestujem to. A tak jsem jí doma dávala, zavře oči a dávala jsem jí do ruky různý knížky a ona mi říkala, co cítí, jo? Tak, ale bylo to fakt jako zajímavé, protože to byla třeba knížka o evangelizaci a ona říká, radost v pohybu. Jo? A říkám, jo, to je přesně ona, zkusíme. Takže opravdu byla schopná i velmi konkrétně popsat prostě, co zatím je, jakože typově. Jo? Tak, no. Asi vám to říkám spíš kvůli tomu, že si myslím, že to taky... Člověk musí být opatrný na to rozlišování, musí být asi hodně mít nějaký náhled na svoje psychické věci, protože psychika nám to může velmi dobře napodobit v některých situacích a člověk musí být na to prostě nějakým způsobem to, ale mně se taky stalo, jakože si pamatuju, loni třeba jsem šla s kamarádkou po ulici v Olomouci a najednou jsem tam jenom prostě periferně viděla nějaký obraz za výlohou a mně se z něj udělalo prostě strašidelně špatně od žaludku a já jsem ho fakt jako skoro neviděla. Já jsem viděla, že je to nějaký modro-červený, ale jinak jsem vůbec nevěděla, co na tom obrazu je. A udělalo se mi zle, úplně hrozně zle, jsem úplně nadskočila. A tak to jsou takové situace, kdy jako vím, že to těžko mohla být psychika, když já jsem tam ani jako neviděla, co tam je, ty barvy jako sami o sobě, ty barvy nebyly divný, ale prostě hned mi z toho bylo špatně a potom jsme to zkoumali a ten obraz byl o tom, že nějaká paní, která má maniodepresivní psychózu, prostě ho namalovala s tím, že je to takhle dobře a že to přijala jako součást svojí identity a tak, no, což je celý jako špatně i psychologicky, jo, protože prostě to není něco, co by člověk měl přijmout, jako integrovat takhle do sebe. Takže až jakoby potom při tom popisu jsem si říká, jo, to sedí vlastně, zatím je něco divného. Ale fakt jako jsem takhle jako nadskočila úplně jako nevědomky. Jo? Takže spíš, jakože myslím si, že zvlášť v situacích, kdy víte, že vám to ta psychika nemohla způsobit, tak se to s nás rozlišuje. Ale říkám, když se dostanete do situace, že mluvíte s nějakým člověkem, který je jako divnej a je vám z toho špatně, tak to prostě může být psychika, že jo? Jo. Tak. No. Vždycky se to dá, když jako nevíte, co s tím, je dobrý se ptát Hospodina, co s tím, a vždycky to můžete aspoň modlit. A ty, jako pokud máte nějaký blbej pocit z něčeho, to, co je nejbezpečnější, vždycky můžete žehnat. Jo? Všechno můžete požehnat všude. Já typicky, když chodím do knihkupectví, to dělám úplně automaticky, že všechny ty ezoterický, tam to ožehnávám, občas se pomodlím Archandělu Michálovi. Víc to neřeším, ale vždycky, když to míjím, tak to takhle jako přežehnám. Tak. Další skupina jsou kreativní charismata. Což nás asi nepřekvapuje, já si myslím, že z vás katolíci tomu nějak jako rozumíme, protože jsme tím uměním, ať už lepším nebo horším teda, ale jsme tím uměním nějakým způsobem obklopený docela dost, že jo? Když se kouknete, tak určitě tady do toho někdo narval docela velký síly a energie a i talentu minimálně. Ty kreativní charismata se týkají vlastně veškerého tohodle, toho nějakého plus minus uměleckého zpracovávání věcí. A hodně souvisí s talentem. Je pravda, že milost většinou staví na přirozenosti. A většinou je to tak, že ten člověk má někde talent a Hospodin to jako povýší na charisma. Ale jednou za čas se stane, že někdo moc talent nemá, jestli to Hospodin použije. Jo? Nebo nemá třeba až takovej talent. Jo? Já se k tomu potom ještě chvilku dostanu. Tak. První, co charisma, o kterém budu mluvit, je charisma zručnosti. A to si hned rozdělíme na dvě formy. A to je umělecká a praktická. Ta umělecká je asi taková nějaká zjevnější, to je přesně všechny ty sochy a obrazy a architektura, jo? Tyhle ty všechny věci, které ručně vyrábíme, umělecké výtvory. A věřím tomu, že asi, říkám, jako nejtěžší je vyhodnotit, kde končí talent a začíná charisma. Ale to charisma je charisma, když tam vlastně fakt skrz to ještě jedná Hospodin. Když opravdu vnímáte, že tam nějakým způsobem se děje ještě něco zásadního, ještě mimo jenom ten talent lidský. Říkám, někdy to chce chvilku rozlišovat, někdy chce se za to modlit a prostě říct si o nějaké potvrzení z různých stran, já nevím co. Ale jsou situace, kdy je to takový jako asi zjevnější. Jo? Já třeba dávám ráda takový příklad, já totiž mám strašně ráda Sagrádu Familii prostě v Barceloně, ten kostel. A já jsem tam byla jednou teda, ale vlastně z těch fotek se mi to vždycky líbilo. A strašně, když jsem jela do Barcelony, jak jsem se hrozně těšila, a zároveň jsem se bála, fakt jsem se bála, protože zvlášť třeba jakoby v nějakých větších katedrálách nebo v římských kostelích, jo, že mám občas pocit, že už je to takový turistický průchodák, že už mě to vůbec nepřipadá, že jakoby, jak to říct, jako pocitově, že by to byl kostel, jako že má to všechny ty formy kostela, ale já se tam, ne že by se mi tam nějak strašně dobře modlilo nebo něco, už pocitově to prostě je komplikovaný. A já se říkám, no tenhle ten barák vlastně nikdy pořádně nebyl kostel. A i od té doby, co je vysvěcený, tak těch myší je tam málo, jsou spíš té kryptě, že jo, prostě je to takový. Je to mnohem víc turistická atrakce než kostel. Jakože ty římský kostely aspoň měly jako staletí toho, kdy to byly jenom kostely. A tak jsem si říkal, no potěžko, ještě já fakt nevím, jak to bude vypadat. Ale tak jsem si říkal, ale jako chci tam, moc tam chci. A vlezla jsem tam dovnitř. A já si jako pamatuju, že můj první dojem byl, jakože jsem říkal, ty brďo, Hospodine, ty seš hustej. A do té míry, že já jsem tam byla jako s rodičema a se segrou a já se říká, já se omlouvám, sejdeme se potom, jo. A já jsem vůbec nebyla schopná s nikým komunikovat, jako s někým povídat si takový, toto je hezký, to je hezký, veď. Vůbec jsem na to neměla kapacitu. Já jsem chodila potom, hodinu jsem tam chodila a nebyla jsem schopná se přestat modlit. Jakože, že mě se to opravdu dotýkalo, že jsem jako taková bázeň před Hospodinem na mě padla, před jeho velikostí a jakože opravdu taková úplně automatická chvála mi vytryskla ze srdce. Já jsem vlastně až potom začala trošku, jsem začala googlit, co s tím Gaudím, říkám, tohle není normální, jako jo. A zjistila jsem, že on byl fakt jako neskutečně zbožnej. On fakt každý ráno chodil na mši, než šel vlastně do práce, vlastně i ty práce i za jeho života šly relativně dost pomalu, protože on nechtěl být ten slavný, on už teda byl slavný architekt, že jo, prostě známý slavný architekt, a on ale vlastně chodí půlku toho dne vždycky trávil s těma dělníkama, že nechtěl být prostě ten slavný architekt, který jenom nad těma plánama a to tam tak jako z výsosti řídí, chtěl být s těma dělníkama, který to tam staví. A dokonce jsem někde slyšela, že měl takovej, mně to přijde fascinující, ale evidentně možná měl nějaký ještě charisma dobrovolný chudoby nebo něco, ale že vlastně si měl jako velký přání umřít chudej. A věděl, že se mu to nesplní, protože prostě s tou slávou a s těma penězma, co měl, tak věděl, že se mu to nesplní. A že z toho byl nějaký jako špatný. No a potom se stalo to, že ho přejela tramvaj, nikdo ho nepoznal, odvezli ho do nemocnice pro chudý a on tam mezi těma bezdomovcema umřel a až po jeho smrti zjistili, že to byl Gaudí. Jo. Takže, což mi věří, že vtipný, jak Hospodin jako reaguje i na takovýhle jako přání někdy, ale u něj si fakt myslím, že to prostě bylo asi nějaký charisma dobrovolné chudoby. Ale pro mě to bylo jenom potvrzení toho, že opravdu do toho vložil něco jako, že to prostě charisma, že to nějak prožíval i opravdu on nějak s tou Bohem. A teďkon, stejně jako jakýkoliv charisma, nezafunguje to na všechny. Mám lidi, kteří řeknou, že prostě jako, no, jako dobrý, ale žádný takový zázrak, jako nevím, co na tom všichni máte, jo. Ale je spousta lidí, kteří to mají jako já, kteří říkají to, co říkám já. Že to opravdu dostalo, že opravdu jako je to dojalo, že to byl neskutečný zážitek tam. A pro mě třeba tohle to je zase, to není jenom o to, že je to neskutečně zajímavá stavba, mimořádný, prostě geniální, jako vizuálně zajímavý. Pro mě opravdu ta první reakce byla, Hospodine, seš hustej. Ne, tohle je krásný prostor. Hospodine, seš hustej. To bylo pro mě první reakce, která to ve mně jakoby vyvolalo. Jo? Takže já vám říkám takový příklad, který je úplně jako jednoznačný. Samozřejmě, že spousta těch vašich možná příběhů budete to mít víc takový, já vlastně nevím, furt nevím, jestli tohle nebo tohle, ale já si myslím, že když budete chtít, aby vám Hospodin řekl a potvrdil vám vaše charisma, on vám ho potvrdí jednoznačně. Jo? Nebojte se toho, jenom mu dejte ten čas, aby to přišlo, ale on vám to potvrdí. Konec konců, on vám to charisma dal a chtěl, abyste ho používali, takže on to chce víc než vy, jo? Takže se nemusíte bát, že by vám to Hospodin nějakým způsobem nepotvrdil. Tak, ta druhá strana té mince, té zručnosti, té praktické, to je ještě vůbec sranda, což jste asi už pochopili z nějakého mýho osobnostního nastavení, že to nebude moje doména, ale ta praktická zručnost, tam jsou věci jako vaření, šití, zahradničení, kutilství. To, když jsem poprvé slyšela, říkám, to není možný. Říkám, Hospodine, to teda jako tomu fakt nerozumím, jak může být jako vaření charisma, jo. Protože, no, tak nebudem do toho za to, ale každopádně nerozumím tomu a říkala jsem, hele, tak jestli chceš, abych o těch charismatech nějak mluvila, potřebuji tohleto nějak vidět, musíš mi ukázat někoho konkrétního, kdo to charisma má, abych jako pochopila, jak to funguje. A potom se mi stalo, že jsem jako zaregistrovala, ono, já trošku, jak jedu v té angličtině, tak některé věci občas na ně narazím z toho anglosaského světa. A v Americe se stalo, že měli nějakou kuchařskou soutěž, kterou já teda vůbec neznám, protože to je nějaká televizní soutěž. A asi všichni známe spousta kuchařských soutěží, takže prostě něco na ten způsob. A udělali nějakou speciální epizodu, že tam prostě pozvali lidi, kteří vaří ve vývařovnách pro chudý. Jo? Že to byla speciální epizoda, kde soutěžili tyhle ty lidi. A soutěžila tam nějaká františkánská sestra někde z Chicaga, mám pocit. Já si vždycky ty velký města, americký pletu. Ale mám pocit, že bylo to jedno z takových těch průmyslovějších měst, který mají takový jako vošklivější ty některý čtvrti. Jo? Řekněme to takhle trochu diplomaticky. Tak, takže myslím, že to, alebo Chicago, nejsem si 100% jistá. A ona prostě tam, a byl to nějaký nový františkánský řád, ale byla františkánka a pamatuju si, že s ní dělal rozhovor nějaký pan a říká jako, že je to jako neskutečné, že to takhle vyhrála a to. A ptal se jí vlastně, co je pro ní prostě nějakou takovou tu hybnou silou, protože dělá tuhle tu práci, kterou dělá. A ona říká, joy of the Lord, prostě radost z pána. A úplně se celá rozzářila. A já teda moje, jsem říkala, to, tak to mě úplně, jsem měla pocit chybu v Matrixu prostě, protože jsem si říkala, jak může někdo spojit prostě takovouhle práci s tím, že to má nějakou souvislost, ale když jsem to slyšela, říkám, no tak tohle to je charisma, zjevně. A začala jsem to jako poslouchat a teďkon jsem jako, to je úplně neskutečný, v jakých podmínkách ona tam vaří. Za A. Oni teda fakt jako františkáni, takže chudí. Ona říká, my prostě jako nenakupujeme. My spolíháme na prozřetelnost, kdo nám co přinese, ty suroviny. Jo? Vaří pro 400 lidí denně. Jo? Ráno přijde, ráno tam přijde, neví, z čeho bude vařit. Jo? Z toho, co se tam nějak sezbírá, tak musí uvařit nějaký rozumný jídlo pro 400 lidí denně a jim se tam ještě schlukujou prostě různý lidi jako z té čtvrti. Oni tam vlastně, protože která je jako složitá, nějaký gengy a tak, a nebo nějaký pouliční násilí minimálně, a oni tam jako tmelí tu komunitu přes ty společné obědy. Jo? Že to nejsou nutně bezdomovci, ale jsou to prostě třeba i rodiny, které nemají peníze, jo? Který třeba tam někde bydlej, ale prostě nemají dost peněz, tak tam chodí se najíst. Takže oni tam vlastně tmelí tu místní komunitu přesto. Dějou se tam úplně neskutečné věci, z toho vyplývají potom další spousta programů, co s nimi ještě jako další věci dělají, i pastoračních, i nějakých sociálních, a já nevím co všechno. Ale já jsem si říkala, no tak to je neskutečný, že někdo může spojit jakoby do jedné situace 400 obědů, nevím z čeho vařím, a radost z Pána, jo. To, jako, to mě to teda smysl nedává. Ale jako pochopila jsem, jako co to asi může znamenat, když může mít někdo charisma vaření, protože tohle to je zjevný charisma vaření, jo. Nedovedu já si jako představit prostě to. A potom zase říká, jo, asi to dává smysl, že to tak může být i v těch jiných oblastech. Tak to jenom takhle jako říkám, že fakt jsou to věci, které, no tohle mě fakt přijde na přirozený, no. Jakože, tak. A věřím, že i lidem, který vaří líp, jim to přijde na přirozený, jako. Tak, další charisma, který je takový velmi častý, bych řekla, nebo možná, že je to častý, protože se člověk pohybuje v obnově, ale přesto je charisma hudby. A tam teda musím říct, že to byl první charisma, na kterém jsem si už před lety letoucími uvědomila, že je rozdíl mezi talentem a charismatem. Protože jsem měla tehdy kolem sebe jednoho člověka s vystudovanou konzervatoří, všechno vždycky bylo precizní, každá nota přesně jak měla být a já nevím co všechno. A já jsem vůbec při těch modlitbách, když ten člověk ve ty modlitby a hráli se, tak já jsem jako vůbec neměla pocit, že by mě to, jakože nebylo to špatný, ale jakože by to na mě mělo nějaký jako mega pozitivní vliv, to jako nemělo. A potom jsem měla kamaráda, který ne vždycky dobře držel rytmus, občas vrtal akord a já nevím co všechno. Jakože hudebně zdaleka nedosahoval takový preciznosti, ale on zahrál dva akordy a já jsem měla pocit, že jsem metr nad zemí, jak dobře se mi modlí. Jo? A to bylo poprvé, kdy jsem si uvědomila, tohle není jen tak. A to není jenom talent, co se tady děje. Já jsem ještě neměla ten slovník pro to tehda, ale věděla jsem, že je v tom rozdíl. A že ten rozdíl není v tom, jak jsou dobrý, jako hudebníci ty lidi, že je to v něco ještě úplně jinýho. A myslím si, že no, a tohle to je asi jádro půdla, že asi myslím, že jsme spousta z nás jako zažili hudbu, která nám pomáhala se modlit, která nám pomohla prostě ve vztahu s Bohem, která nám pomohla prostě, já mám fakt jako některé písničky, které mám totálně spojený s některýma životníma obdobíma, protože jako chválový, který jsem si vlastně pouštěla znova a znova a úplně mám pocit, že mě ty písničky tou situací pronesly, jo? Že opravdu ta hudba je jako velmi mocná a to charisma hudby je jako určitě jedno z těch, a myslím si, že dneska je k tomu asi i příležitost, konec konců ty počty těch chval, které se dějou široko daleko, si myslím, že taky o něčem svědčí jako a že k tomu nějakým způsobem prostor je. Já si skoro myslím, že v tomhletom je v něčem to lepší skoro u nás než na Slovensku, protože na Slovensku mají pár dobrých kapel, který teda jednoznačně charisma hudby mají, jo. Ale nemají takovou, nebo asi se to taky trochu mění, ale ještě před pár lety to bylo výrazně víc, že u nás jsme měli víc chval takových jako amatérštějších, ale bylo jich výrazně víc, než to oni měli víc takových profi, ale výrazně míň jich měli, jo. Teď bych řekla, že se možná trošku víc potkáváme, jako čím dál tím víc je to podobnější. Ale chci tím říct, že opravdu, že si myslím, že to jak to říct, často to souvisí s tím talentem, často ty lidi opravdu mají i talent, jo, ale dějou se tam takové věci, to je fakt jako vtipný. Jedna moje kamarádka, která má charisma hudby, tak vlastně nějak jako komentovala, že se spousta věcí naučí při tom, když tu modlitbu vede. Že vlastně jako nějaký její brácha říkal, že to hustý, že vlastně umí, že ji natočil u nějakých těch chval a že je hustý, že vůbec nevěděl, že tohle to ona umí na tu kytaru jako zahrát. A ona mi potom říká, víš, co je sranda, že já jsem to taky nevěděla, než to v té modlitbě přišlo, já jsem to nevěděla, že to umím. Takže to mně přijde jako, což mně přijde jako, že je to jedna z takových věcí, kde to zase nedá se to rozlišit jenom na tom, ale přijde mi, že to něco, co je relativně častýho u těch lidí s charismatem hudby, že jim to tak i jako přijde během té modlitby a vlastně v té modlitbě nějakým způsobem se i tyhle ty věci nějak posouvají. No. Tak. A charisma psaní ještě uděláme, než hodíme pauzu. Zase, musí to být do služby, musí to být pro druhý, charisma je vždycky do služby, vždycky je to pro druhý, že jo, to není dát pro mě, to je pro druhý. Takže není to o tom, že se vám dobře, mně se třeba jako opravdu hodně dobře modlí, když nebo někdy, zvlášť mám taky roztroušený myšlenky, tak mě se dobře modlí tím, když si píšu. Jako, že píšu Hospodinu něco a někdy si píšu to, co mám pocit, že mi odpovídá zpátky a zase píšu, prostě mám takový dialog napsaný na papíru. A někdy mi to hrozně pomáhá v modlitbě, ale jakože psát jako pro lidi jako ven, takový jako moc tendence nemám, jo. Charisma je zase, že toho člověka půdí něco k tomu, aby opravdu to použil k té službě, aby tím něco zprostředkoval těm druhým, aby formuloval ty věci nějak a napsal je pro ty druhý. Zase takový, mně přijde, že tady je to úplně kouzelný, že člověk může použít ten příklad Tolkiena a C.S. Lewise, který jsou vlastně jako ještě navíc jako docela, že jo, tak byli kamarádi, tak je to takový vtipný. A u nich ještě navíc zase máte demonstrovaný to, že Tolkien zjevně byl literálně o několik lehlů vejš než Lewise, jo, tak oni, jako by Lewise to sám přiznal, že jo. A na druhou stranu, zjevně to charisma mají oba, jo, nebo měli, nebo mají. Takže prostě, že jako je spousta lidí, jakože já znám vlastně docela dost lidí, kterým Pán prstenů, slyšela jsem i o případech, že se vysloveně obrátili na základě toho, že si přečetli Pána prstenů, já takový lidi úplně osobně neznám, slyšela jsem ale o dost víc směrů o tom, že to někdo říkal. Já znám ale spousta lidí, kteří jednoznačně mluví o tom, že jim to pomohlo, že jim prostě nějaká scéna, nějaká prostě jako epizoda z Pána prstenů strašně pomohla v nějaký situaci, když řešili něco v duchovním životě. Jo? Přitom tam vlastně o Bohu nic není. Jo? Je to nějaký boj dobra se zlem, jsou tam nějaký principy vylíčený, ale vlastně to není teologická knížka vůbec. Jo? A přesto všichni víme, že to nějak popisuje pravdivě realitu. Jo? A že tam najdeme spousta věcí, říkáš, jo, tohle to přesně takhle. A i ten C.S. Lewis, který měl pocit, že za tím Tolkienem totálně jako kulhá, že jo, že ty jeho příměry a jeho alegorie a jeho pohádkové věci a jeho prostě texty zdaleka nedosahují prostě Tolkiena, tak zjevně Hospodin, myslím si, že taky mnoho z nás to zažilo, že prostě jsme četli prostě, to je další, jako mraky lidí svědčí o tom, jak moc jim pomohly prostě jako různý texty C.S. Lewis v jejich duchovním životě. Jako jednoznačně. Jo? Takže může to být vysloveně křesťanský, nemusí to být vysloveně křesťanský, zase, ale zprostředkovává to těm lidem nějakým způsobem boží dotyk. A musí to být do té služby. Není to o tom, že se člověk zavře doma sám a sám si doma, že si jako hrozně rádi vedete deníček, nebo já nevím co všechno, třeba třídíte myšlenky, kdo ví co všechno. Je to opravdu o tom, že to zprostředkovává těm druhým lidem něco. Tak, uděláme pauzu.